Her er vi klar med marts måneds udgave af MusikZoom. Programmet med jazz, beat og folk. Og denne gang med to musikere i fokus. Jens Lysdal, sanger, musiker og komponist, er den ene, og den anden er jazzgitarristen Jakob Fischer. Og det er Jakob Fischer, vi først skal møde, her i en samtale med Søren Svagin.
Man kan dele musikere op på mange måder. Efter orientering, stil, uddannelse, opførsel og betydning. Men de fleste af disse kategoriseringer bliver lidt irrelevante, når musikeren er gitarristen Jakob Fischer. Han har for eksempel ingen formel uddannelse, hans orientering er hen imod jazz af alle typer fra 30'erne og frem, og hans stil afhænger i høj grad af, hvilken sammenhæng han indgår i. Django Reinhardt og cigøjnerjazzen, når det er påkrævet, og helt opdateret moderne guitarspil, når det er det, der skal til. Man siger normalt, at succeskriteriet for den betydningsfulde jazzmusiker er, at han altid er genkendelig. Det kan være en særlig tone, frasering eller melodik. Ben Webster ville være et godt eksempel. Ligegyldigt hvilken sammenhæng han optræder i, kan man tydeligt høre, at det er Ben Webster. Det er lidt sværere med Jakob Fischer, netop fordi han kan så mange ting. Så hans kvalitet ligger måske et andet sted, nemlig i, at han i den grad forgylder en hvilken som helst sammenhæng, så man derudaf kan konkludere, at det kun kan være Jakob Fischer. Alt, hvad han rører ved, bliver naturligt, organisk, velformet, men altid med indlagte overraskelser. Jakob Fischer er musiker med stort M, og det er betegnende, at han skulle blive over 40, før han vågede sig frem med en CD i eget navn, på trods for, at han er en utrolig efterspurgt musiker, også internationalt, med hundredvis af indspilninger bag sig. For over 20 år siden blev han også medlem af Svend Asmussens kvartet, og var med til at give den gamle jazzkæmpe et efterår i karrieren, som han vist ikke selv havde drømt om. Ifølge Svend Asmussen er Jakob Fischer så speciel, at hvis han havde mødt ham i 40'erne, ville hans liv have taget en anden drejning.
Thank you.
Napolitana hed nummeret her, som var komponeret af Jacob Fischer, og han var i selskab med Francesco Cali på harmonika, Hugo Rasmussen bass, Regin Fuhlendorf på anden guitar og Janus Templeton på trommer.
Ja.
Og velkommen til, Jacob Fischer.
Tak skal du have.
Man har jo lyst til at spørge, hvornår og hvorfor fandt du ud af, at du skulle være jazzmusiker?
Det har jeg aldrig tænkt over. Det har ligesom bare givet sig selv.
Men
hvad er det, man siger, hvis man sørger for at brænde sine broer i tide, så hvis der ikke er noget at falde tilbage på, så er man jo nødt til at klø på. Mm. Det er kommet helt af sig selv.
Men du kan ikke føre det tilbage til en bestemt oplevelse, en bestemt situation?
Nej, altså nu... Jeg vil da meget gerne takke biblioteksvæsenet her i Danmark for som en af de skyldige. Altså, jeg havde det med at gå ned på biblioteket og låne de der 8 plader, man måtte låne. Var det hver 14 dage, eller...
Og hvor var det?
Det var biblioteket i Lyngby.
Som jo er et godt musikbibliotek.
Fantastisk musikbibliotek, altså. De alle de der LP'er, man slæbte hjem, altså det var meget der, jeg lærte at spille, kan man sige.
Du lærte at spille fra plader,
ja,
simpelthen?
Ja, det gjorde jeg.
Men du må have fået, hvad skal vi sige, interessen et eller andet sted fra. Men det kan du
det kan jeg altså ikke føre tilbage til en bestemt ting. Nej, det kan jeg ikke.
Men hvornår havde du så den første anelse om, at det her blev nok din livsbane?
Allerede da jeg gik i gymnasiet, jeg var faktisk med, at de startede det der Berlingskes rytmiske musikkonkurrence, som vist nok er nedlagt siden. De havde haft den der klassiske i mange år for børn og unge. Og så lavede de den for rytmiske musikere. Det første år, den overhovedet eksisterede, der vandt jeg den med en kvartet, der indeholdt Nikolaj Hess på klaver, Ming Doki på bas, Sørma, og Adam Tønsberg på trommer. Og vi vandt den der konkurrence, og jeg vandt faktisk sådan en solistpris og sådan noget. Så var jeg på Brandbjerg derovre og mødte en masse musikere, og så spillede jeg. Jeg kunne huske, jeg fik min første anmeldelse af Sten Bramsen i Ekstrabladet fra Jazzfestivalen. Der har jeg været omkring 17.
Men altså fra den der musikkonkurrence og videre frem, så er det altså gået slag i slag uden den store
ja,
modstand, kan man sige.
Altså, jeg kom nok meget nemt fra start, og det var, har jeg selvfølgelig været meget glad for, men det kan selvfølgelig godt være, at det havde været... Nogle gange tænker jeg, at det havde måske været bedre, hvis jeg ikke havde fået alle de jobs, jeg fik også lige pludselig. For det er ligesom det, der har været meget styrende for mit spil. Det er de ting, jeg nu har lavet og spillet med.
Det vil sige folk, der har ringet og ville have dig med,
ja,
i et eller andet?
Ja, ja, altså vi vandt for eksempel den konkurrence, og så fik vi straks et job i Marmata, Nørregade dengang. Så fik vi nogle utrolig gode anmeldelser. Boris Rabinovich i Politikken specielt, han. Og så begyndte jeg simpelthen at få rigtig mange jobs. Og så allerede da jeg var 24, begyndte jeg med Svend Asmussen. Det var det bedste job, der fandtes i skandinavisk jazz på det tidspunkt. Ikke? Og det var en eksponering, som ligesom fører til så meget andet.
Så på den måde har der ikke været nogen tvivl på noget som helst tidspunkt, siden du var cirka 17?
Nej, ja, der har været tvivl. For eksempel kom jeg jo ikke ind på rytmekunst, og det er jo også en historie, jeg holder meget af at fortælle.
Hvad er historien?
Jamen, det er jo bare, at...
Du må have gået til en optagelse.
Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Endda 2 gange. Og det første år sagde de, at jeg skulle gå gymnasiet færdig, og det var måske fair nok. Men det andet år, så indførte de bifast klaver for guitarister. Det var i virkeligheden det handlede om. Det var ikke, fordi de ikke kunne lide mit spil. Det vil jeg gerne sige til deres forsvar, men... Men det er bare sådan en historie, jeg har haft meget fornøjelse af at fortælle, og ikke mindst også fortælle til alle mulige andre fremragende musikere, som ikke er kommet ind.
Vi skal tilbage til Svend Asmussen, og vi skal høre dig i en ballade, som hedder...
Ja, den er blevet peppet lidt op til en medium slow waltz, vil jeg kalde det. Det er faktisk Svend, der har fundet på, at det skal være en vals, men det er et nummer, der hedder Nature Boy, som man for det meste hører som ballade. Thank you.
Svend Asmussen som sideman,
yeah.
I din, med dig som kapelmester i, yeah. Jarre Fischers trio med Svend Asmussen.
Yeah.
Og din trio er Hugo Rasmussen bas og Janus Templeton på trommer.
Yeah.
Det siger jo også noget om, hvad skal vi sige, din stilling i den kvartet, som Svend Asmussen havde, at han uden at gøre særlig vrøvl regnede med, gerne ville være med på en indspilning, hvor du har kapelmester.
Det er jeg er ked af at sige, at det er nærmest noget, han har fundet på. Så jamen, meget er kapelmester jo, er han jo. Men han var meget medgørlig i studiet, faktisk. Jeg kan huske, Hugo var meget imponeret over den måde, jeg kunne styre det på. Og det er jo fantastisk. På det tidspunkt er han 93, tror jeg, og han er lige blevet 97 her i den 28. februar 2013. Og jeg ringede til ham, og han er jo stadig fuld af energi og idéer. Og
men han er holdt op.
Han er holdt op med at spille, ja. Det er. Men det er fantastisk. 97.
Hvis du så skal se tilbage og sammenfatte dit samarbejde med Svend Asmussen.
Jamen altså, det jeg nævnte før, at mit spil er blevet formet meget af de mennesker, jeg har spillet med, og der er Svend et meget typisk eksempel. Fordi i virkeligheden, da jeg begyndte at spille, spillede jeg måske mere moderne jazz, end jeg er kendt for at gøre nu. Blue Note jazz, en masse Wayne Shorter-nummer, Herbie Hancock og sådan noget. Coltrane. Men jeg har altid elsket Django Reinhardt og den stil. Selvfølgelig, det er, hvis man spiller guitar, så må man elske det på en eller anden måde. Og Svend har jo spillet med Django, det er jo også fantastisk at have sådan en førstehånds link til Django, det er jo helt fantastisk. Og det er selvfølgelig, det fylder mere med mit spil gennem alle de år, jeg har spillet med Svend. Men på en måde synes jeg også, det er en meget smuk og naturlig måde, at man ens spil bliver formet af det, man møder i sit liv.
Og det er det, der er sket med Svend Asmussen?
For eksempel, og jeg har lært så utrolig meget af ham. Han er jo ligesom, han kender de der numre på en helt anden måde, end alle andre jazzmusikere i Danmark gør. Altså med de rigtige harmonier, og fordi han er jo tilbage fra den tid, hvor de kom frem og blev spillet i radioen. Altså. Svend har utrolig god smag, og er virkelig en stor musiker. Så jeg har aldrig oplevet, at han kom med noget, der ikke bare lød skide godt, for nu at sige det, som det er. Der var ingen grund til at lave de store ændringer der i hans arrangement.
Nu har du også en anden karriere, kan man sige, en lidt mere international karriere, hvor du også har ladet dig influere af de mennesker, som du har spillet sammen med, amerikanere og andre europæere. Og det skal vi også høre et eksempel på, hvor du er i selskab med nogle amerikanske musikere.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er historien der i den her
speciale? Jamen det er faktisk en forbindelse, der går gennem Svend Asmussen, som jo bor i Florida om vinteren. Og vi har lavet en plade i Svends navn for et pladeselskab i Florida, der hedder Arbors Records, som specialiserer sig i swingmusik. Og de var åbenbart så glade for det, jeg lavede på den plade, og de synes, jeg skulle lave en selv. Og så har jeg været derovre og spille nogle festivaler, og i forbindelse med det har jeg lavet den her plade. Og jeg har en tendens til at ende sammen med gamle legender. Og jeg ringer til Bucky Pizzarelli, han er på det her tidspunkt, er han 87. Og han spiller jo guitar, har spillet mange år med Benny Goodman, og gud og hver mand, han har været studiemusiker i New York i en menneskealder. Og så er det en amerikansk rytmegruppe, og så er med en finsk klarinettist, der hedder Antti Sapela. Og dem tager jeg over og spiller med jævnligt, og vi laver alle mulige også krydstogter og sådan nogle. Så det er meget dejligt lille feriejob at få. Det her nummer, det er faktisk også på min Django-plade hjemme, men her i en amerikansk udgave, Brother Joseph, som er tilegnet Django Reinhardts bror, som spillede rytmegitar, men stod noget i skyggen af sin berømte bror. Thank you.
Endnu en Jacob Fischer-komposition, Brother Joseph, i selskab med Bucky Pizzarelli, en anden guitarist. Det her, det er jo nærmest Django Reinhardt-stilen.
Det må man sige. Det, der er jo en ting, der lige slår mig, som jeg har lært at svende blandt andet, eller at vende mig til, det er jo at have et publikum. Og nu er det også påfaldende, at alle de numre, vi har spillet indtil videre, har jeg spillet akustisk guitar. Specielt det her orkester, jeg har med Francesco Carli. Man kan ligesom mærke, lige så snart man spiller den første tone, at de hører harmonika og akustisk guitar, så er de meget mere åbne for alle mulige. Så det er noget, der virkelig rammer folk, har jeg lagt mærke til.
Men det låser dig ikke fast, at du sådan bevæger dig rundt i en stil, som egentlig blev perfektioneret før 2. verdenskrig? Du føler dig ikke låst ind i stilen, eller kan du ligesom putte moderne ting ind i det?
Det synes jeg sagtens, jeg kan. Altså, jeg føler mig lige så fri. Jeg synes ikke, det er ikke mere eller mindre moderne end bebop fra 40'erne og Coltrane Jazz fra 60'erne. Vi lever i et postmoderne samfund, ikke, hvor
du vælger
det er svært det at opfinde noget nyt i dag, vil jeg sige.
Men du blander også, selvom det er akustisk guitar og overskriften er Django Reinhardt-stil, så kan du også trække moderne elementer ind?
Ja, og der er for eksempel en masse brasiliansk musik i det, jeg laver.
Vi skal tilbage til den danske sammenhæng, hvor du trods alt bevæger dig mest.
Ja.
Og en af de samarbejdspartnere, du har en gang imellem, det er bassisten Mads Vinding, og I har også lavet en CD sammen, ja. Kun jer to.
Ja.
På overfladen sådan en stille ting, når der kun er guitar og bas, og der er også nogen, der er i hvert fald et enkelt dansk nummer med.
Ja.
Jeg ser de bøgelyse øer, og den kunne vi jo passende slutte med.
Ja.
Men inden da, har du et forhold til den danske sangskat, siden den er inkluderet her?
Den danske skatsang, plejer jeg at sige, ikke? Mm. Ja, det har jeg da. Og det er noget, jeg spiller jævnligt. Og for eksempel, hvis man kommer ud i stedet, og jeg ser, at der ligger en bunke højskolesangbøger i et hjørne, så spiller jeg gerne til fællessang. Der er noget med, når man involverer andre mennesker og involverer publikum i det, så er de meget nemmere at nå. Og det er det, der er sjovt med musik, det er at lave noget sammen.
Så der var publikum igen?
Ja, der var de igen. Altså, det er nogle gange sjovere, at der kommer nogle mennesker og hører, hvad det man laver.
Er der en polemisk brød i det, du siger der?
Nej, ikke andet end, hvad jeg synes er sjovest selv. Altså ja, det er sådan set langt hen ad vejen nok derfor, at jeg laver det musik, jeg laver, når jeg laver mine egne ting. Det er fordi, at jeg har stået på mange jazzklubber, både spillet for relativt tomme sale, og hvis der har været nogen, jeg har stået og spillet meget musik, hvor jeg har tænkt, det her, det når ikke rigtigt de mennesker, der er her. Det er også noget andet, hvis man bor i New York og spiller for, så spiller man for jazzturister fra hele verden. Der kan man tillade sig at spille lidt mere, og der er så utrolig mange musikstuderende, der kommer og rejser til New York og går rundt og hører musik. Så der spiller man jo hovedsageligt for turister. Altså, når man bor i et sted som Danmark, så spiller man jo for de mennesker, der bor her. Og det er også det smukke, synes jeg, at musik er en del af folks hverdag. Og det er det, jeg er vokset op med her. Det er jo at spille alle de små steder, Finn Sielers Hjørne og La Fontaine, hvad de hedder, alle de der steder, der har haft musik som en hverdagsting. Det kan godt være lidt polemisk, at jeg...
Så der er noget musik, du har skåret fra, simpelthen? Eller som ikke interesserer dig så meget af den grund?
Jeg har bare været ked af at stå i de der situationer, hvor jeg synes, at det var synd for alle. Synd for musikken, synd for musikerne og synd for publikum. Og både dem, der var der, og dem, der ikke var der. Jazz er svært, altså. Og noget, jeg vil gerne åbne op for publikum så godt, jeg kan. Og selvfølgelig lave stadig noget, jeg synes er det absolut bedste, jeg kan levere. Men jeg vil gerne involvere folk. Det er sjovere på den måde.
Vi har været i Musikzoom selskab med Søren Svergin og guitaristen Jakob Fischer. Næste gæst i Musikzoom er Jens Lysdal, en musiker med mange talenter. Han har desuden mange initiativer i gang, også internationalt. Erik Kramshøj har inviteret Jens Lysdal i studiet.
Buzzing around me. My, oh my, my head's way up in the sky. You got me feeling I could fly. What if we both agree to leave it as it is, to keep a precious moment, to keep a precious friend? soft and bright. Let's take a walk in the night. You don't have to say a word. Everything's alright. Easy heart, whether we're together or apart, a love like this is a perfect work of art. Our love is a perfect work of art. What if we both agree to leave it as it is, to keep a precious moment, to keep a precious friend? Ah, easy heart.
Nashville og Memphis. Når danskere skulle til USA og lave musik, så har de reglen været der. Det vil sige, at du har ikke været den første, men du er nok den første, der har været i Austin. Hvorfor valgte du Austin?
Jamen, det er sådan set kommet af at et sangskriverprojekt, som DRBFA har kørt med Austin, som hedder House of Songs, som er et projekt, hvor man hver anden uge, så kommer der to danske sangskriver over i et fysisk hus over i Austin. Og så co-writer man, altså skriver sange sammen med et sådan udvalg på måske 70 sangskriver, som står på en liste, som man så har tjekket ud hjemmefra og fundet ud af, hvem der ligesom, hvem man kunne tænke sig at skrive sammen med. Og så er man derovre i to uger og finder som regel også nogle andre at skrive sammen med. Og så tager man ud og hører lidt musik og spiller måske en enkelt koncert og laver måske en radio appearance. Og jeg har været med til at sætte det projekt op, så jeg har været derovre et par gange. Og så er jeg også efterfølgende, fordi jeg har mødt nogle folk derovre, tæt over, fordi jeg får nogle folk at samarbejde med. Og så er det hele ligesom gået faktisk ret stærkt med at få nogen at spille med og indspille med det år.
Nu er du så indspillet det over, det vi hører her, lige har hørt, det er så forløbig noget, der ikke er helt færdig i arbejdet. Mm. Hvornår regner du med at være færdig med det?
Jamen efteråret 2013 skulle den gerne være der.
Men man kan høre så meget, som når man hører Easy Heart her. Kunne jeg ikke lade være med at spørge mig selv om, hvis jeg nu spørger ham om det, hvad vil han så svare? Kunne et arrangement af den art være lavet i Danmark med danske musikere?
Det kunne det sikkert godt. Det havde lyttet anderledes måske. Altså, det er svært at sige. Jeg tror, det betyder noget, når man tager det over og er et amerikansk studie sammen med amerikanske musikere, og i øvrigt har været i USA 3 uger i forvejen, og i øvrigt turneret over samtidig, så er der sikkert et eller andet, der fiser ind. Ja, men jeg er jo ikke... Altså, jeg er jo ikke 18 år, så det er jo ikke sådan, at jeg laver hele mit musikboks om på den måde, men et eller andet siger jo sikkert ind, tror jeg. Altså, attituden til, når man indspiller, altså i hvad man, måske sådan noget med, hvad er væsentligt og hvad er ikke så væsentligt, det har måske en gradsforskel. Men altså.
Flyder det lidt hurtigere det år?
Altså, indspillingsmæssigt?
Ja.
Det er svært at sige. Altså, når jeg indspiller herhjemme, så spiller jeg som regel sammen med folk, som jeg spiller sammen en del år, ikke? Og her, der havde vi Tim O'Brien, som spiller violin og mandolin. Han kom 2 dage før, og så løb vi numrene igennem, så vi var 2, der ligesom, eller en andet end mig, som kendte numrene lidt. Ikke? Men ellers havde vi 3 dage og lavede 11 numre. Ikke? Så det er lidt mere hit and run, men det er mere på grund af arbejdsomstændighederne, tror jeg.
Du har skrevet den her sammen med, med en anden, og det har du også med den næste. Den vi har hørt sammen med en kvinde,
ja.
Den vi skal høre sammen med en mand. Var det sådan tilfældigt, hvem jeg ramlede ind i og sagde, hey, den her kan vi lige lave sammen, jeg har en skitse her, skal vi lige prøve?
Altså Amy var en, som jeg mødte første gang, jeg var derovre, som blev anbefalet mig, og som kom i huset, og det er meget den måde, de som foregår på, at der er folk, der er hele tiden sådan en rand af alle mulige forskellige musikere og sangskrivere. Og vi fandt så bare ud, at den kunne vi godt, vi kunne godt arbejde sammen. Og så var hun jo i Danmark i en mellemlæggende tid, hvor vi også skrev på et par numre. Så vi har sådan arbejdet sammen i sådan en halvanden års tid. Og Ray Bonneville er jo en fantastisk sangskriver, kanadisk sangskriver, som nu bor i Austin, var en, som jeg mødte, fordi at jeg har været på turné med en, der hedder Liza Gilkison, både i USA og Europa her. Og så via forskellige omstændigheder, så løb jeg ind i ham op. Og de anbefaler, de er meget gode til at anbefale folk, når de synes, at man kan et eller andet, så siger de det videre til folk en del mere, end man gør herhjemme. Og det vil sige, hvis det ligesom rygtes, at der er en, der kan spille eller skrive, så ryger man hurtigt ud i et større system, og det er rigtig rart.
Amy Bowbrook skulle måske lige sige for at få hele navnet med, var så din medarbejder på Easy Heart.
Ja, Amy Bowbrook, ja.
Og så nævnte du lige ydmyg, som du er i forbifarten, Liza Gilkison.
Ja.
Er det jo ikke en hvilken som helst? Hun er i virkeligheden en kæmpe stort navn i USA.
Jamen hun er Grammy-nomineret og har skrevet til John Bass og Roseanne Cash og solgt rigtig mange blader, dengang man gjorde det. Så hun har været gane i ret lang tid. Altså hun kan rejse rundt i USA og spille på nogle gange større steder, men vi spiller typisk, de gange jeg har været med i USA, har der måske været 250-400 eller sådan noget, ikke? Og så i Europa har hun også været masser af gange, så der har hun også pænt antal followers, og det er jo en fantastisk ting for mig at få lov til at komme rundt og introducere både mig selv, og så synger jeg også nogle sange til de koncerter, og ligesom finde ud af, hvordan foregår der derovre, og lære en masse folk at kende i miljøet, og sådan. Hun er virkelig værd at tjekke ud, hun bliver sammenlignet med Woody Guthrie, og det er jo alligevel noget sådan i sangskriveafdelingen.
Hun var med på Tønderfestivalen sidste år. Jo, kom noget, du har spillet sammen med hende dernede?
Ja, jeg spillede med hende. Jeg spillede de koncerter dernede. Vi spillede 3 koncerter dernede.
Ja, det er noget, jeg nemlig ikke at se. Men okay. Jeg nåede da at få hende med i vores optagsudsendelse. Så dem kan man jo altså bare klikke ind på, så kan man høre, hvordan hun lyder, fordi hun er en formidabel sangskriver.
Ja, det er jo.
Er det sammenrend af sangskriver, sådan en rimelig afslappet sammenrend i Austin, der gør, at sådan en som hende begynder at arbejde sammen med en fra lille Danmark?
Jamen, det er bare noget med, at når der er et sammenrend i et hus af alle mulige forskellige folk, og folk i øvrigt snakker om det, når de synes, der er et eller andet, der er fedt, så spreder det sig lynhurtigt. Det vil sige, hvis der er en, der kender Elias Gilkison, og så har hørt mig, så kontakter de hende og siger, her, der er et eller andet, som måske kunne være noget for dig. Og jeg løb så ind i hendes agent på et eller andet tidspunkt, som så vidste, eller hun var ved at booke hendes Europa-tur, og så spurgte hun bare mig, så spurgte hun Eliza, om hun havde en guitarist, det havde hun ikke. Og så foreslog hun bare, at jeg kom med, fordi ja, det ville passe fint, at jeg boede herovre og sådan noget der. Så det er sådan, man samler en bunke tilfældigheder sammen, og de ramler så i højere grad sammen, når man spreder tingene, end hvis man sidder op og på sit eget kammer. Ikke? Så derfor, det er også en af de grunde til, at jeg ligesom har været med derovre, og også vendt snotten lidt mere ud af, fordi dybest set for at spille med med en masse gode musikere, det er jo ligesom det, jeg er her for. Selvfølgelig min egen musik, men også lige så meget som sideman. Jeg synes, det er fantastisk at få lov til at spille bag ved folk, som virkelig har noget at byde på. Altså.
Det er jo sådan set også sådan, du startede.
Ja. Yeah.
Så der er vel ikke noget nyt. Men har du tænkt dig at flytte derover så? Eller?
Ja, nu har jeg fået arbejdstilladelse derovre. Ja. Det er ikke nemt at leve og spille musik derovre. Altså, det er langt sværere, end det er herhjemme. Ikke? Men nu er jeg så hægtet mig på nogen, som har hul igennem i en vis grad. Ikke? Men jeg tror ikke, jeg har ikke planer om at flytte derovre, men jeg er nok tæt over nogle gange om året. Og så i forhold til, når der er noget at lave og sådan noget. Ikke? Og også for at holde kontakterne ved lige og så videre.
Do you ever have fireflies in your mind? Or bubbly water in your spine? Do
you ever think, oh, sweet life of mine, it happens to me sometimes. Do you ever walk barefoot in the snow? I wonder why do I like it, ain't it great not to know? Do you ever feel blessed by the sunshine? Uh-huh. It happens to me sometimes. But sometimes I fool around in the coal mine, singing who turned out the light, like a bird in a cage with a door open, with dreams of dreams already broken. Can you recall the sand of clothes dried in the wind? And can you feel all the good it does within? Do you ever think you're always in your prime? Uh-huh. It happens to me sometimes. Found you, and if you want, life will astound you. It will astound you. Everything I need. And when I forget, it's ignorance or greed. But mainly I feel blessed by the sunshine. Mm-hmm. It happens to me all the time. It happens to me all the time now.
Vi har Jens Lysdal i studiet, som fortæller om sine seneste projekter og hvad fremtiden eventuelt kan byde på, og det er blandt andet fremtiden, vi har hørt noget fra, nemlig en kommende CD. Nu har du fortalt en masse om, hvordan det er at arbejde over i Austin som singer-songwriter med singer-songwriterne. Og nu bliver du vel efterhånden også rubriceret som en singer-songwriter eller en moderne folkemusiker. Men du har ellers bevæget dig lystigt rundt, sådan så du næsten har været urubricerbar igennem det meste af din karriere, fra at være lanceret som rockmusiker, og så til at lave jazzplader med Hugo Rasmussen, og lave big band arrangementer for Paul Dissing, og så videre og så videre. Og så ende med at være fortrinsvis akustisk spillende.
Ende med? Må jeg have lov at være her?
Forløbig inden med så.
Ja, jamen det er sikkert rigtigt. Altså jeg tror ikke, jeg er mere folkemusiker nu, eller hverken mere eller mindre, end jeg har været før. Jeg er altid interesseret af gode tekster og fortællinger i forbindelse med musik. Og det har ligesom været et skæringspunkt for mig selv. Ikke? At jeg går lidt død, hvis det ligesom kun er et groove, eller hvis det kun er musikken. Men jeg bruger meget teksterne som afsæt til at finde ud af, hvordan skal den her historie klædes på. Hvilket musikalsk miljø vil den her virke stærkest. Og så griber jeg simpelthen bare fat der, hvor jeg synes, det gør. Og det kan sgu være tango, eller blues, eller jazz, eller viser. Og det er klart, det kan virke... Det ender med en ret stor palet. Hvad skal man sige? Min egen livskvalitet er jo vigtigere end min karriere på den måde. Det er vigtigt, at jeg synes, det er fedt. Og det er jo også en betingelse for, at andre eventuelt kan synes, det er fedt. Det er, at man selv ligesom kan mærke det. Ikke? Og jeg tror sgu ikke, det bliver meget anderledes. Altså, så kan man sige, at min måde at spille på og mit valg af musiker, det skulle så forhåbentlig danne et eller andet, der ligner en rød tråd, ikke? Men jeg synes også, det er dejligt at have ligesom en rygsæk, som man... Altså nu er min rygsæk ret stor, min musikalske rygsæk ret stor, så jeg kan gribe ned i den rimelig problemfrit. Og jeg har, gudskelov, jeg spiller med så fantastiske musikere, både på den her plade, men også her i Danmark, som ligesom er i stand til at følge de der ting, og som også får lov til ligesom at... Altså jeg er meget mindre diktatorisk, end jeg var i gamle dage, hvor jeg ligesom havde en helt klar musikalsk idé om, hvor den skulle hen, og også hvordan folk skulle spille. Det her kastet frem mig meget, fordi det giver et langt større resultat af folk selv. Det er vigtigt, at jeg ved, hvor den er, og det vil sige, også i forhold til, når jeg indspiller i USA, hvor man ikke kan nå at forklare, hvordan 11 numre skal være på 3 dage. Men hvis jeg ved præcis, hvordan min følelse er omkring det her nummer, og hvordan den skal svåbe, og hvordan min stemning er i det, så er folk så gode, at de lægger sig et eller andet sted, som er brugbart. Ikke? Og så får jeg også en ny påvirkning af, hvordan det her nummer kan lyde, og så kan jeg tage den derfra.
Men den der tilgangsændring til musikken, og hvordan det skal takles, er det en modningsproces, eller er det fordi, at du har følt dig mere eller mindre presset til det, på grund af, at man netop herhjemme altid har det med, og det er selvfølgelig rockjournalisterne først og fremmest, der gør sådan at rubricere og sætte i båse, og han tilhører det, og hvis man tilhører det hele, så er man ikke anerkendt nogen steder.
Jamen ja, det er nok lykkedes mig at sætte mig mellem 37 stole, altså på en eller anden måde, men jeg tror dels det er en modningsproces, men det handler også om, at musikere generelt er blevet så meget bedre i Danmark gennem de sidste 25 år. Altså, da jeg for 20 år siden, hvis jeg skulle have en afløser på trommepladsen for eksempel, ikke? Så var der 3, jeg kunne ringe til, som vi kunne spille, hvad skal man sige, som både vi kunne spille noget, der var rockpræget og bluespræget og jazzpræget og mere fortællende. Og ja, måske er det er også noget med tid, men det er også noget med rytmekunst at gøre, at folk simpelthen, nu kan jeg sende et link til et eller andet, og så møder folk op, og så er der meget få just det, så kan de spille det. Altså, dengang kunne man faktisk ikke spille det. Og det hænger også med sammen med, at man så bliver, synes i hvert fald, at man bliver nødt til at pege ud, hvordan de forskellige ting skal gøre. Ikke? Og vi øvede jo fandme 3 gange om ugen, ikke? Og det var jo et helvede. Altså, og det er noget, også fordi man spillede jo ikke 80 jobs om året, vel? Så man nåede ikke rigtig at få de der jobs, som gjorde, at det hele flød. Vel? Men nu kan folk jo... Altså, halvanden øver, så lyder det allerede skide godt. Ikke? Det er en meget stor fornøjelse. Og så kan jeg også slappe med, så kan jeg bare stå og spille mine ting, og så opstår musikken rundt omkring mig. Og det er en meget stor tilfredsstillelse.
Festivaler har jo altid betydet meget i Danmark. Det forløb, du har været igennem, det har jo gjort, at du nu pludselig, nu er du ligesom blevet rubriceret som moderne folkemusiker. Og det vil sige, at nu ser man dig optræde ganske regelmæssigt på de forskellige folkfestivaler. Det gjorde man ikke for 5 år siden.
Nej. Jamen det er ikke det igen det der med, at man, jamen hvad spiller han? Er han jazzmusiker eller hvad? Og det er jo nok bare sådan, altså det er jo en medieting, men medieting er også meget tæt knyttet til de folk, der skal producere musikarrangementer. De bliver nødt til på en eller anden måde at være lidt mere firkant, end de måske selv har lyst til at være. Ikke? Altså i stedet for at sige, at Hans Lysdeller kommer en, som spiller både jazz, folk og blues og tango, du ved, så klør folk sig lidt i hovedet, ikke? Så man kan sige, at den eneste vej frem for mig, det er ikke, at jeg begynder at spille en slags musik. Det er sgu for sent. Altså, det kommer ikke til at ske. Men bare, at når folk så hører, at det er en lysstil, der spiller, så ved de, at det har en eller anden form for vibe, og det har et vist niveau. Og så må folk sgu dukke op og høre, hvad der foregår. Ikke? Fordi, ja, det ændrer sig forhåbentlig. Jeg synes selv, det er et livsbekræftende tegn, at jeg stadigvæk placerer mig mellem flest mulige stole et eller andet sted.
Jeg må indrømme, det synes jeg nu også. Men at det går rigtig godt live, det synes jeg lige, at du har Ja, det har du jo bragt et eksempel med på. Det synes jeg lige, vi skal høre, men du kan jo ligesom selv lige fortælle om Stribfestivalen, hvor du var i år.
Jamen, det var Strib Vinterfestival her i år, som var faktisk første gang, at jeg spillede de nye numre med offentligt, og det er med vi er seks mand. Bjarke Falkgren på violin, og Dan Hemmer på keyboard, Andreas Kane på lapsteel elektrisk, Mads Andersen på trommer og Thomas Svang på bas. Og det nummer, det hedder I Should Have Danced, som jeg har ko-skrevet med Ray Bonneville.
First time I saw you standing alone, I stood in awe by the beauty you own. Desire flashed flooding all through my veins. You broke into my heart that day. Music was playing inside my head. I went to tell you that I froze instead. So hard to say now, but I missed my chance. I can't sleep, I should have danced. I spied you walking out on the street, asking myself, what's wrong with me? A love that hides too deep in a heart is bound to get lost in the dark. Somewhere in my head, we talk easily, like the two lovers we ought to be. All of my jokes seem funny to you. Gone is my fear and my blues. I should have saw a film, it was in black and white. Credits came rolling, up came the lights. I went out of there and thought about love. Don't it make fools of us all? So now I've bared my soul to you. You can see it's a dream, but yet it's true. I'll be on my way now, see you around. It's late, here comes the dawn. It's late, here comes the dawn. Somewhere in my head, we talk easily, like the two lovers we ought to be. All of my jokes seem funny to you. Gone is my fear and my blues. I should have danced. Na 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 na.
Musikzoom blev tilrettelagt af Søren Svagin og Erik Kramshøj.